Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Máme tu prvú decembrovú reláciu Pohľady z Banskobystrického štúdia. Vás pozdravuje Boris Koroni, ale dôležitejšie je to, že tu nie som sám. Žiaden Skype, žiaden telefón, sme tu obaja osobne. Evanjelický farár, historik v jednej osobe, Michal Zajden z Banskej Bystrice, Radvane, je tu so mnou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A dobrý večer samozrejme vám, vážení poslucháči. Zase nás čaká hodinka. Uvidíme, či len slova, alebo aj nejaké hudby, podľa toho, ako veľmi sa zakecáme. No, ale v každom prípade platí to, čo vždy, ak budete mať chuť sa zapojiť, tak smelo do toho. Mail je studio@slobodnyvysielac.sk, potom môžete aj telefonovať na číslo 048 381 0101, alebo je to ešte možnosť aj reagovať cez našu internetovú stránku. Keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, tí z vás, ktorí nás počúvate pravidelne, tak viete, že my sme vlastne minulý týždeň vošli už do takého sviatočného času, pretože sme mali prvú adventnú nedeľu, tak sme sa vlastne aj v rámci tejto relácie ešte pred tou nedeľou rozprávali o advente, o blížiacich sa Vianociach a už sme sa tak trošku vianočne naladili sviatkovo, aj keď teda hneď v úvode zaznelo, že Vianoce nie sú až taký nejaký veľký sviatok, ďaleko väčšie sviatky sú v tom cirkevnom roku.
Ani není to kresťanský sviatok pôvodne, no.
Dokonca ani nie kresťanský, áno, to ste všetko vysvetľovali tam v úvode. Ale nič menej, my asi ostaneme v takom tom sviatočnom naladení, už nejako sa nám to bude okolo tých Vianoc asi točiť. Nemyslím teda, že budeme o Vianocach rozprávať, ale asi ostaneme v takých tých duchovných témach skôr už v tomto čase.
Jasné. Dúfam, že sa to podarí, no.
No, dobre. Tak čo, ideme niečo o advente, zase o Vianociach, či čo ste nám na dnes vymysleli, že by sme prebrať?
Čo? Skúsme sa tak zamyslieť nad tým, že či vôbec má kresťanstvo dneska ešte čo ľuďom povedať a čo ľuďom dať, lebo musím povedať, že to je niekedy taký aj môj vnútorný boj, s ktorým zápasím, keď vidím, ako ľudia už v podstate aspoň u nás ignorujú v zásade cirkev aj duchovno. A keď tak si zoberú len možno, že nejakú tú symboliku, ktorá je okolo tých Vianoc a adventu, ale už toho duchovna tam veľa není. Takže možno, že to je otázka moja na vás, teda, že prečo to tak je?
Aj tak.
Že nemusím nakoniec iba ja si lámať hlavu.
Že kde sa nám to vytratilo nejako?
Že kde sa tá viera, alebo prečo teda taká soľ, viete, tak, lebo Ježiš hovorí, že mali by sme byť soľou tomuto svetu, viete, dáte trošku soli do polievky, hneď má inú chuť. A dnes sa zdá, že tá cirkev už teda veľmi tých ľudí až tak neoslovuje. Ale takže kde tkvie taká tá príčina? Samozrejme, o tom je veľa v štúdii, veľa rozhovorov, ale tak možno, že nejakých pár odpovedí, keď na to dáme, alebo pár myšlienok. A možno, že keď by aj poslucháči nám zavolali, že by sami nám povedali svoje názory.
No, to bolo dobre, presne.
Tak to by bolo super.
Ideme ich zapojiť. Trošku vás musíme vyprovokovať, aby ste nám napísali. Zapojte sa do tejto debaty.
Pomôžte mne, farárovi, nájsť odpoveď na túto otázku.
Teraz, lebo naozaj nepozná, tak môžete pomôcť. No. Ale vy ste zabudli, ale my sme sa už tak trošku okolo tejto témy točili. A ja som vtedy ako jeden z dôvodov skúsil povedať ten, že vtedy som hovoril o tom cyklickom striedaní sa istých dejinných súvislostí, že to badáme v dejinách. Viete, že sú tu obdobia, kedy ľudia to duchovno vyznávajú, potom sú obdobia nejaké osvietenecké, kedy skôr k nejakým humanitným a neviem akým ideálom smerujú. Čiže ja som povedal, že mne sa to skôr vidí tak, že my to máme tak vo vlnách, viete, že raz príde také obdobie, že ľudia toho Pána Boha potrebujú, potom príde obdobie, nejaká priemyselná revolúcia, upnú sa na stroje, potom príde zase nejaké obdobie, že sa na to tak vo vlnách vracia, no a teraz máme tú vlnu, kedy ľudia nejak od toho náboženstva upustili, ale to neznamená, že zase v budúcnosti nepríde vlna, keď sa k nemu začnú vracať. Takže skrátka, dobre, že či to nebude aj niečo také, na čo my až tak veľmi nemáme vplyv, že je to trošku také striedanie sa cyklické nejakých dejných udalostí, ktoré sme tu už v histórii viackrát mali.
A tak asi v dejinách sa tieto veci dajú vystopovať. Nie som ja možno až taký zástanca práve takých tých cyklických, teda akoby striedaní takýchto vecí. Mm. Ale nevravím, že niečo na tom nie je. Niečo na tom teda je, keď si človek uvedomí, že tá doba osvietenstva, ktorá prišla v tom 18. storočí po náboženských vojnách, ktoré devastovali Európu, keď sa ľudia chytali za hlavu, že sa zabíjali kvôli vraj pravej viere. A samozrejme, takže si povedal, že však musíme to všetko s rozumom vyriešiť a tak vláda rozumu teda tiež až toho tak veľa nevyriešila nakoniec. Takže niečo na tom je, ale myslím si, že napriek tomu tá otázka je legitímna, samozrejme, že prečo teda cirkev nie je dnes soľou. Ja samozrejme nejaké odpovede, samozrejme človek má spracované, alebo vie ich samozrejme nejako formulovať. Takže...
No rozmýšľali ste očividne nad tým isté, viackrát. Hej,
ale nie teda v súvislosti s tým, že sú to aj tak cykly, lebo to by potom mohlo viesť takému fatalizmu, že no tak čo.
Však aj tak s tým nič neurobím.
Aj tak s tým nič neurobím, takže okolo roku 2100 možno, že príde obrat, ktorý ja už nezažijem, možno, že moji vnúci ako starí deduškovia, babičky. Takže ako keby to tak nutilo človeka, alebo mohlo ho tak zvádzať k pasivite, ale to zase by som samozrejme nechcel, no. Ísť do pasivity, lebo ísť do pasivity znamená rezignovať. Myslím si, že dnes sú ľudia tak v takej situácii, že to by som cítil ako niečo veľmi zlé a možno, že by som za to nesol aj zodpovednosť, keby som rezignoval teda na hľadanie týchto odpovedí, pretože nájsť tieto odpovede znamená aj nájsť spôsob, ako pomôcť ľuďom prekonať tieto veci, v ktorých žijú, tieto ťažkosti, tú osamelosť a vôbec aj tieto obavy a strach, ktoré sú tu dané tou pandémiou a vôbec tou globalizáciou a tými technickými možnosťami zničenia a samozničenia, ktoré dneska samozrejme ľudstvo má v rukách.
No možno vám v tom nejak pomôžu poslucháči v hľadaní tých odpovedí, lebo to je naozaj dôležité, lebo poslucháč sa na to pozerá z takého nadhľadu nestrane, možno povie veci, ktoré nás ani nenapadnú a potom si povieme, že no ale niečo na to môže byť.
Jasne.
Ale kým teda poslucháči napíšu, alebo ak napíšu, tak predsa len... Je to očividne téma, ktorá vás trápi, takže je jasné, že ste nad tým viackrát rozmýšľali. Keby ste možno mali taký hlavný dôvod nájsť, ktorý vám tak vždy chodil po rozume, že tuto asi niekde bude ten problém, ten pes zakopaný, tak čo to je?
No zlyhanie, osobné zlyhanie kresťanov a samozrejme zlyhanie cirkvi. Dneska sme práve na biblickej hodine hovorili o tej téme. Jakub hovorí vo svojej epištole, že viera, ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti za svojej skutkov ukážem svoju vieru. A myslím si, že tam a Jakub teda kladie veľmi silný dôraz na tú sociálnu oblasť, že ak je tvoj brat alebo sestra hladný, tak ho proste daj mu jesť a keď nemá čo si obliecť, tak ho obleč. A myslím si, že tento rozmer cirkev teda samozrejme veľmi statočne mnohokrát odignorovala. A ja som práve tento týždeň, naša cirkev chystá taký jeden historický zborník a budem mať tam teda pár príspevkov a teda práve to je tá téma, kedy nastúpil komunizmus po februári 1948. To je teda téma, ktorej sa ja tak nejako prioritne venujem ako historik. A znovu som si to uvedomil, že viete, ten nástup priemyselnej revolúcie znamenal obrovské pribúdanie priemyselných robotníkov. A tí priemyselní robotníci žili v katastrofálnych pomeroch. To proste, čo sa zachovali historické správy, tak tie slamy, ktoré boli v tých veľkých mestách, ako Londýn, Paríž, ale aj Moskva, Berlín, Petrohrad proste, alebo Rím, tak katastrofálnych pomeroch žili, že horšie ako v našich romských osadách alebo niekde v Afrike. A cirkev do veľkej miery týchto ľudí ignorovala proste. A tak sa stalo, že prišiel marxizmus, prišiel Karol Marx, prišli socialisti a vlastne nám túto robotnickú triedu ukradli, pretože im povedal, že my vaše problémy vyriešime. A do veľkej miery sa to sociálnym demokratom podarilo, alebo teda prišli však potom aj tie krvavé revolúcie socialistické. A takže vlastne tam, kde cirkev zlyhala, tak proste nastúpili úplne iní ľudia proste. Takže je to také varovanie a samozrejme to dodnes cítime napríklad, že medzi robotníkmi je oveľa menej veriacich ako v iných teda skupinách obyvateľstva. Proste, že byť robotníkom znamená, že pre nich je to také cudzie už byť kresťanom. Alebo veriacim, vôbec veriacim. Takže Takže sú to, samozrejme, ja to vidím v prvom rade, teda tie naše zlyhania, ktoré sú v tom. A samozrejme, že aj to, že dneska cirkev sa viacej strasie o to, aby dostala skivu chleba, teda nejaký podiel zo štátneho rozpočtu, ako o to, aby sa spoliahla na to, že keď bude zvestovať evanjelium, že Pán Boh sa o ňu postará. Takže aj tieto veci sú tu samozrejme veré. Takže toto je určite taký ten primárny dôvod. No. Samozrejme, že potom ten druhý dôvod je, že tá ponuka toho duchovná, to trhovisko tých duchovných ponúk
sa rozšírilo. No,
je nepreberné, podľa mňa. Ja neviem, či existuje vôbec človek, ktorý by to všetko obsiahol už dneska. Takže tých ponúk je veľa a samozrejme častokrát tie smery vyzerajú veľmi lákavé, samozrejme veľmi, veľmi také pôsobivé a možno, že naozaj častokrát aj dokážu tým ľuďom čosi ponúknuť a dať, čo ich v tej chvíli naplní a uspokojí. Takže samozrejme je to obrovský, povedzme, pretlak a konkurenčný boj nakoniec. Mm-hmm. No. Aj v tejto duchovnej oblasti alebo na tomto duchovnom, ako v úvodzovkách povedané, trhovisku. No. Ktorý tu máme. Takže...
Čiže zlyhania cirkevných predstaviteľov, cirkvi ako také, ale samotných aj veriaci hovoríte, že to sú dôvody, ktoré vy tak...
Hej, viete, že ako náhle prestane byť kresťan aktívny, prestane sa angažovať, prestane tú vieru naplňať tou činorodou láskou, tak vlastne v tej chvíli prestane byť pre ľudí zaujímavý. No. A toto sa asi samozrejme stalo a častokrát deje. Aj keď ja nepopieram, že znovu dneska cirkev má samozrejme mnohé ústavy a samozrejme veľa kresťanov sa zase je veľmi aktívne a zapája sa to.
Niektorí až príliš zase.
To
je zase ďalší rozmer, že až príliš niekedy až lejno.
Nakoniec myslím, že tých starobincov a detských domov a takýchto sociálnych ústavov dneska už zase, keď to dáme dokopy všetky cirkvi, asi zase tiež ich není až tak málo. Viem, že my máme vyše 20 domov dôchodcov len ako cirkev, takže ono to samozrejme, že není to úplné zlyhanie, ale není to cítiť. Ten svet to necíti teda. To
no ale, no, dobre, čiže nejaké to zlyhanie cirkvi, nejaké to zlyhanie veriacich, plus teda sa ten market rozšíril, ten trh s náboženstvom, s duchovnom je dnes veľmi široký, ale a nebude za tým aj to, a to často sa asi okolo tejto témy točíme a dotýkame aj pri iných témach, a ja vyťahnem aj teraz, lebo príde mi to tiež ako adekvátny argument, ktorým je hodné sa v tejto téme podľa mňa zaoberať. Viete, že či si za to trošku nemôže cirkev sama aj tým, že stratila schopnosť rozprávať rečou, ktorej dnešný človek rozumie. O tom to hovoríme v podstate už viackrát sme to, nie len v tejto relácii, aj v iných reláciách rozprávali. Ja si samozrejme uvedomujem úskalia tohto, keď to takto poviem, ale všetko sa v tom svete vyvíja. Viete, aj nakoniec aj vy tu dnes sedíte v internetovom rádiu, pred 10-15 rokmi by to bolo niečo neuveriteľné a keby sme sa držali zubami, nechtami, že ideme do takého toho klasického rádia, ktoré sa bude šíriť s duchom, tak doteraz by to nešlo, lebo to je proste už nejaký zastaralý systém. No prešli sme na niečo novšie, modernejšie a neznamená to, že to bolo automaticky zle, proste začali ste sa tým ľuďom prihovárať nejakou novou inou formou. A to neznamená, že horšou. Proste nejak tak sa to celé prekonvertovalo do nejakej modernejšej podoby. A teraz, či cirkev netrpí aj tým, že sa akoby v niečom proste zasekla v čase a teraz možno idem po veľmi tenkom ľade a citlivom, ale napríklad veľakrát nad tým rozmýšľam. Všetky tie u katolíkov omše, u evanjelikov služby Božia, všetky tie veci okolo toho, že však dobre, to má iste svoj význam, ale hovorí to niečo súčasnému človeku? Vie, čo to vlastne znamená, čo sa tým chcelo povedať, prečo sú tie obrady také, aké sú? Viete, že napríklad toto. Musí to ostať zachovalé? Je to dôležité, aby to ostalo v tej podobe, aké to je? Alebo sa toto môže počase zmeniť a môže tá cirkev začať ako keby nejak inak komunikovať s ľuďmi? Je to iste citlivá téma, ale vás sa pýtam ako farára, že či je to vec, na ktorej sa ako to musí trvať, alebo sa to môže meniť časom, tak aby tá cirkev bola pre ľudí zrozumiteľnejšia, tých moderných, mladých ľudí, tak myslím. No. Alebo sú to veci, ktorých sa neslobodno dotýkať, lebo sa to vlastne celé rozsype potom? Mm-hmm.
Vy ste vlastne všetky tie úskalia a všetky tie akoby veci, ktoré sú s tým spojené, tak naznačili. Tak ja vám poviem, vôbec to nie je jednoduché. Veľmi jednoduché by bolo povedať, že jasne, treba sa prispôsobiť dobe, treba zmeniť štýl, treba zmeniť jazyk, treba zmeniť formu. Uh-huh. Viete? A ja si myslím, že veľa, veľa farárov a veľa aj cirkevných spoločenstiev, alebo áno, cirkevných spoločenstiev sa o to pokúša, viete. A to vôbec není zlá snaha. To vôbec není zlá snaha. Ale no, takto, poviem to tak, trošku ako teológ. V Nemecku počas druhej svetovej vojny pôsobil Dietrich Bonhoeffer, to bol veľmi známy evangelický teológ, a on teda bol veľmi ostro vysadený proti nacizmu, dokonca až tak ostro, že sa zapojil do prípravy atentátu na Hitlera. No ten atentát teda bol neúspešný a jeho zavreli do koncentračného tábora a nakoniec ho dali aj popraviť, myslím, že mesiac pred skončením vojny, teda ho popravili. A Dietrich Bonhoeffer bol prvý teológ, evangelický teológ, ktorý začal hovoriť o tom, že vlastne mali by sme hľadať nenáboženskú interpretáciu, teda, že mali by sme sa začať ľuďom prihovárať civilnou rečou. Uh-huh, uh-huh. A hovoril o tom, a dôvod je, pretože ten svet dospel. Uh-huh. Že dneska už svet není ten, že keď farár z kazateľnici povie, tak ľudia, ja, pán farár povedal, tak čo mám robiť, tak musím to rešpektovať, lebo však mudrejšieho a schopnejšieho a rozhľadenejšieho človeka tu nie je. No, teraz to zjednodušujem samozrejme, ale povedzme v tomto duchu. A tieto jeho myšlienky boli strašne populárne, teda niekoľko desiatok rokov. On je samozrejme stále veľkou postavou a už len kvôli tomu svojmu odboju cirkev musela sa vysporiadať aj s tým, že bol ochotný zabiť. Uh-huh. On keby sa dostal Hitlerovi, tak ho zabije. Evangelický teológ.
A pritom je prikázanie nezabije.
No a pritom je prikázanie nezabije, uh-huh. Čo je...
Sa to tak bije, no je to taký oxymoron trošku.
Hej, no je. Ale teda vráťme sa k tej jeho teológii. Ale dnes, viete, keď sa o tom teológovia rozprávajú, o Bonhoefferovi, pri všetkej úcte k tomuto velikánovi teda, aj teda k charakteru tejto osobnosti, tak vlastne zisťujeme, že svet vôbec nedospel. Že to nie je pravda. Že v skutočnosti ľudia bez Boha nestali sa múdrejšie, duchovne vyspelejšími, že nezískali teda akési také duchovné povedomie, že si vystačia bez toho náboženstva a bez Boha a bez viery. Že to vôbec nie je tak. Takže človek nakoniec je tvor náboženský a on toho Boha a tú vieru potrebuje. A teraz samozrejme, to napriek tomu nemení tú otázku alebo naliehavosť tej otázky, že hľada teda ten spôsob, ako sa tomu človeku prihovoriť modernou mm-hmm. rečou. Viete, toto je technické zabezpečenie, ktoré tu máte. Toto internetové vybavenie alebo toto internetové štúdium môžete použiť, tu môžu hovoriť ľudia úplne konzervatívni, absolútne konzervatívni a absolútne liberálni. To je jedno. Technika to je iba prostriedok, viete. Ale naozaj tu je otázka, ktorú my riešime, viete, že totižto máme po tých 70 rokov skúsenosť, že častokrát tí, ktorí chceli byť za každú cenu moderní, za každú cenu teda, ako sa prispôsobí, aj formou, aj neviem čím všetkým, tak stratili vlastne ten kresťanský esprit, viete, ten biblický esprit, že zrazu boli moderní, zrazu boli možno, že aj zaujímaví, ale už nehlásali evanjelium Ježíša Krista. Alebo veľmi v takej oslabenej forme. Poviem úplne extrémny prípad, to sú naši tí tzv. Liberálni teológovia, uh-huh. viete, ktorých dneska máme. Uh-huh. Že ktorí dneska hlásajú proste zvrátenú sexuálnu morálku, a ktorá s biblickým učením vôbec nič spoločné. Však vieme, o čom hovorí. A vieme aj o akých ľudí. A o akej skupine ľudia si hovoríme. Takže ja osobne zastávam názor, že na prvom mieste si dávam pozor na to, aby som hlásal čisté Božie slovo. čisté evanjelium. A keďže som evanjelik, tak teda tak, ako vykladá evanjelická cirkev. Máme aj svoje vierovyznávacké spisy a tak ďalej, ktorých sa teda chcem držať a podľa nich ich vykladá teda Bibliu. Ale sám Martin Luther a Filip Melanchthon, teda akoby tí, ktorí stali pri zrode evanjelickej cirkvi, tak keď písali Augsburské vyznanie, my sme evanjelici podľa Augsburského vyznania, tak v 7. bode, tých paragrafov je tam 28, tak v 7. a v 11. paragrafe je napísané, že v podstate na tej forme nezáleží. Oni hovoria, ak vaši nepriatelia by vás chceli povedať, že vás neprijmú kvôli tomu, že vy máte inú nejakú formu bohoslúžieb, teda, alebo liturgie, kľudne ju zmente. Čiže toto není. Toto je, my máme naozaj v tomto slobodu. Len treba teda akože si dať pozor, aby sme s vaničkou, teda to, že hľadáme nové spôsoby a novú formu, možno, že aj nový jazyk, nevyliali teda aj ten obsah. Lebo nakoniec, to je to, téma, z ktorou som prišiel, že či ešte sme soľou, viete. Viete, ak však je veľa farárov alebo faráriek a veľa kresťanov, ktorí majú dramaturgické cítenie, tak vedia spraviť obrovské show. Sú niektoré tie bohoslužby, keď sa na ne dívate, tak to je také show, že to úplne človek je hotový z toho a až predýchava. Ja som bol v roku 2009, to bolo, myslím, v Austrálii. To je tzv. Hillsong Conference, tak hlavne naši, moji charizmatickí priatelia presne vedia, o čom hovorím. To je proste zbor, ale to je dneska hnutie, ktoré je celosvetové hnutie, kde v Sydney, v tej ICER aréne, to je obrovská aréna, pre 22 tisíc ľudí v tom olympijskom mestečku v Sydney, 22 tisíc ľudí bolo a tam bol 4 dní nadúpaný program, kde zneli tie proste chválospevy, slovo, kázali tam kazatelia z celého sveta, ktorých počúval každý týždeň 10 alebo aj 50 tisíc ľudí. Proste obrovská show. Obrovská show. Tam zneli, tá hudba bola tak premakaná, že ja som v živote takú hudbu nepočul. Svetelné efekty, úžas. No ja som úplne odchádzal stade s neuveriteľným pocitom, že s takým pocitom, že ja žijem niekde v pralese proste. Že také čosi zažiť. A viete, neviem, či pred rokom, či pred dvoma, ten človek, ktorý má na starosti tú duchovnú hudbu v tom Hillsongu, ktorý teda viedol tie chválospevy a teda tú úžasnú atmosféru tam vyrábal v podstate, normálne verejne vyhlásil, že stratil vieru v Boha. Že proste pre ňo kresťanstvo skončilo. Že on viac z vierou v Boha je vysporiadaný, že cíti prázdnotu, ktorú proste a má pocit, že to všetko bol iba klam. Viete, toto je to. Že tá, ja tie mená žiaľ si nepamätám, ale myslím si, že ak by niekto to vedel, kľudne nech sa prihlási a to povie. Toto je to. Že tá autentická viera tak je, ale je to už dané možno aj môjim vekom, samozrejme, že radšej si ju zachovám tak v nejakej konzervatívnej forme. Mm-hmm. Ako by som mal o ňu prísť v nejakej obrovskej one-man show. No. Mm-hmm. Ale ani náhodou by si nemyslel, že ten Hillsong proste je zlý, alebo to, že tento človek proste odišiel od viery, že by mal skončiť. Proste, že celý ten projekt je proste akože zlý. Vôbec nie. To si vôbec zase nemyslím.
Ja som pochopil, ako to hovoríte, no. Keby som to mal zhrnúť do jednej vety, vy vravíte, forma na tej naozaj nezáleží, ale obsah musí ostať zachovaný. Čiže vy sa bojíte o to, aby sa tou formou neznehodnotil obsah. Hej?
Áno, lebo je strašne veľa skúseností, že sa tak
hej, že sa tak deje.
Že sa tak deje.
Ale zase na druhej strane možno netreba byť až tak veľmi opatrený, lebo potom sa človek aj bojí trošku tú formu meniť, lebo len aby sme obsahom sa nedotkli, viete, že možno niekedy je tá prílišná opatrnosť škodí. Ale tá otázka pred reláciou, alebo teda počas relácie, tá téma bola nastolená, myslím tak, že či ešte má to kresťanstvo teda tomu človeku dnes niečo dať? Že či ho vlastne potrebuje?
Áno.
No tak vy mi povedzte, že A teraz, ja, jasné, že sme sa minule sme sa bavili o nádeji. Vy sme to vysvetľovali, že máte nejaké trápenie, tak iste je lepšie ho prežívať v pokoji, v kľude, s istotou, že je niekto za vami, kto veci má pod kontrolou. Ale to nemôže byť všetko. Tak ja viem, že mi odpoviete, že áno, že má tá viera čo dať človeku dnes. Tak mi povedzte, čo to je. Mm-hmm. Inými slovami, povedzte mi, čo veriaci človek, alebo ten, kto na toto prejde, kto vás bude počúvať a bude sa mu tie vaše slova páčiť, čím bude iný, čo tým získa. Čo bude mať? Ako keby navyše, alebo ako to mám povedať, že v čom to je to?
Trošku veci recyklujeme, lebo ako, ale zase v tom duchovnom svete sa nedá vyhnúť, že témy sa opakujú, alebo človek zase z nejakého iného úhlu pohľadu vlastne chce uchopiť stále to isté. Takže Pavel, apoštol Pavel v liste rímským, to je geniálny spis, ktorom Pavel krok za krokom ako úplne právnickou rečou nakoniec chce ľuďom povedať, že proste ten Ježiš nám priniesol slobodu. Tou svojou obeťou, ak tomu uveríš, tak sa stávaš slobodný. Že ťa oslobodzuje proste od závislosti, závislosti na tomto svete a na hriechu, že si slobodný. Ale Pavel to robí veľmi, veľmi, veľmi geniálne, pretože on sám potom kladie otázky a hovorí, no dobre, tak keď som teda v Kristu oslobodený, teda to znamená, že on mi zmazal moje hriechy, zmazal moje viny, som čistý, takže to znamená, že môžem hrešiť, môžem si robiť, čo chcem, môžem teda porušovať zákon, alebo už ten zákon, teda povedzme tie etické normy, už vlastne nič neznamenajú, už sú zbytočné, pretože už žijem v milosti. A Pavel vôbec nie, ani náhodou. Nič sa nezmenilo. Etické normy zostali stále rovnaké. Nesmieš zabíjať, nesmieš smilniť, nesmieš kradnúť, nesmieš proste klamať. To všetko zostalo. Musíš si ctiť rodičov. Všetko platí. Ale zmenilo sa to, že si slobodný. Že ten zákon má iba jednu jedinú funkciu. Že on ťa usvedčuje, že si nedokonalý. A že si pokazený a že absolútne nemáš ani vôľu, ani silu byť dokonalý. Že to proste není dané. Že človek túto schopnosť proste nemá. Môže sa snažiť, môže sa roztrhať a aj tak dokonalý nebude. Ale keby sme ten zákon nepoznali, tak by sme o tom vlastne ani nevedeli. A tým, že poznáme ten zákon, poznáme tieto normy správania, tieto etiku, to desatoro poznáme, tak vieme, že sme nedokonali. A ten Kristus nám dáva túto slobodu, že napriek tomu, že nie sme dokonali, tak on proste nás očisťuje a zmýva tieto naše, naše previdenia. My tomu hovoríme hriechy. Inak to je napríklad veľký teologický problém. Nájsť civilné slovo na slovo hriech. Nahradiť slovo hriech niečím iným. No. A ja ho neviem. Pravdu povedať nahradiť. Tak to by som tiež...
Ale hriech je ešte to celkom zrozumiteľné slovo.
Ešte na Slovensku
ešte
asi.
Celkom dobre.
Ešte u nás na Slovensku ešte. Hej.
No ale vy ste mi v podstate odpovedali. Ja som sa usmieval, lebo mám pocit, že tomu rozumiete. Som sa tak potešil, keď ste o tej slobode hovorili, lebo tam to niekde je. Okolo toho sa to točí. Totižto, ja som vám teraz pozeral výborný dokument. Volá sa to, že sociálna dilema, social dilema od Netflixu. A teraz je to dokumentárny film. Skrátka to len poviem v rýchlosti jedno vetou. Je to film o tom, ako veľmi vplývajú dnes sociálne siete, Facebook, Twitter a rôzne tie aplikácie, Google a neviem čo všetko. Ako veľmi to vplýva na človeka, ako veľmi to zmenilo celú spoločnosť. A ako, že teraz ľudia majú pocit, že čo sme sa tu všetci zbláznili a oni vraj, že to je dôsledok tohto, že tieto sociálne siete a lajky a páčiky a fotenie a neviem čo. A teraz, ak som ten film pozeral, tak oni to tam proste vysvetlili, povedali, že no tí veľkí mediálni mágovia, ktorí tieto siete stvorili, viete, oni pracujú s vašimi vnútornými nedokonalosťami.
Aha.
Oni, im je samozrejme jasné, pretože veľmi dobre pochopujú, to je prepracovaný systém, ktorý pracuje s vašou psychikou spôsobom, ktorú vy nemáte pod kontrolou, ale oni ju majú prepracovanú do poslednej bodky. Na druhej strane obrazovky, totiž to sedí vytvorená umelá inteligencia, ktorú oni stvorili. A tá pracuje, viete, prečo som to pochopil, ona pracuje s vašimi nedokonalosťami. Čiže keď vy máte napríklad, že vy sa rád fotíte a pozeráte, aký ste krásny, no tak proste presne tieto sociálne siete na vás presne tak vplývajú, že túto vašu
nedokonalosť
proste využívajú proti vám túto vašu slabosť a teraz vám chodia tie páčiky a to, že a odfotíte sa a pozeráte, koľko ľudí mi to olajkovalo a tešíte sa, wow, dneska 20 ľudí sa páči, v čom som obleče, to väčšinou ženy, že si dá nové šaty a teraz sa teší. Ale a teraz čo chcem tým povedať? Ale však toto cirkev už dávno má vyriešené. Už dávno hovorí o tom, že pícha že je zlá. Nerobte tieto veci, lebo že zatratenie, peklo a budete nešťastní. Čiže, čo chcem povedať? Ja som až akože v nemom úžase ostal z toho, že dnes v 20. storočí, či 21. máme nejakú umelú inteligenciu, ktorá bojuje proti človeku a nejaký starý, dávny spis, ktorý nazývame Bibliou alebo čokoľvek, presne ako by pred týmto varovalo. Samozrejme, nie pred umelým inteligenciou, oni nevedeli, nemali pojem o tom. Ale oni veľmi dobre vedeli, a vôbec to náboženstvo vie, aké má človek slabosti a vie, ako môže človek dopadnúť, keď tie slabosti, ktoré v sebe nosí, tie nedokonalosti, keď to niekto voči nemu zneužíva, alebo keď proste
sa nechá tým ovládať.
Nechá sa tým ovládať, alebo to nejakým spôsobom nekultivuje, tak nakoniec vás to roztrhá. V tom filme bolo napríklad povedané, že dnes, že niekoľkonásobne stúpla počet samovrážd mladých dievčat, ktoré jednoducho, niekto je tam cez tú sociálnu sieť, napíše, že je škaredá a napíše jej to, ja neviem, 200 ľudí a teraz oni vravia, viete, a my nie sme ľudia akože zvyknutí počúvať od 200 ľudí niečo. My žijeme v partnerských vzťahoch, máte nejakého človeka jedného, ale nieže 200 ľudí vám niečo hovorí, že my na to nie sme psychicky vybavení. Čo tým chcem povedať? Je až úžasné, pre mňa neuveriteľné, ako nejaké náboženstvo, cirkev, alebo už akokoľvek to nazvem, presne vedelo povedať, že čo nerobiť, aby sme sa nestali neslobodnými. Ak by sa teraz mňa niekto opýtal, že čo je vlastne tá pridaná hodnota náboženstva, no tak presne toto. Presne to, že a teraz ja nehovorím, že ja som ten dokonalý, ale áno, že keď sa riadíte tými princípmi, ktoré sú v tomto náboženstve, v tej cirkvi obsiahnuté a naozaj sa nimi riadíte, tak vám garantujem, že sa vyhnete týmto nebezpečnostiam, ktoré na vás dnes zo všetkých strán číhajú.
Že zostane človek slobodný.
Zostanete slobodný.
To je práve to, čo vlastne Pavel geniálne vlastne vyjadril, že zostaneme slobodní. A lebo naozaj a nie, teda takto, nie dokonalý, ale slobodný. A samozrejme, písmo hovorí, že tá sloboda je práve v tom, že Kristus za nás zomrel a že keď sa tomuto verím, tak môžem stade čerpať ten zdroj síly proste. A keď to nemám, tak musím hľadať nejaký iný zdroj a ten je pravdepodobne nájsť veľmi ťažké. Ja samozrejme sa neviem až tak veľmi vcítiť do, povedzme, agnostikov alebo ateistov teda. Veľa ľudí hovorí, že však oni majú tiež samozrejme svoj duchovný svet a duševný svet. A ja nechcem to teda samozrejme teraz podceňovať, že to je nič. Určite tam veľa vecí, ktoré môže byť v ich psychike alebo v tom ich svete, ktorý si vytvorili. Proste, takže môže byť veľa dobrých vecí a určite je. Ale teda toto je to, čo teda kresťanstvo ponúka. A všimnite si, že keď takto to postavíte na túto rovinu, tak potom tieto otázky, že o tej modernej reči, alebo o tej civilnej reči, o tom, že treba hľadať aj nové formy, Oni sa nestratia samozrejme, ale človek zrazu pochopí, že nie sú prvoradé. Nie sú prvoradé. A toto je vlastne ten hriech, akoby častokrát mnohých kresťanov, že tieto otázky proste, alebo toto hľadanie teda toho nového jazyka, alebo nejakých takých nových foriem, dá na Ježiša Krista. Alebo teda dá na túto zvesť. Dá na túto zvesť. Ja, však existuje u nás kresťanské rádio, ktoré vedie môj veľmi dobrý priateľ a s ktorým som spolu dokonca v detstve sme spolu vyrastali. A ja keď počúvam proste tú novú kresťanskú hudbu, ktorá tu je, tak je to proste, je to rap, je to hip-hop, proste metal teda nie, ale okrem metalu hadám všetko. A keď to počúvam, tak si hovorím, tak vždy sa tak modlím, však dobre, keď to niekoho osloví, chápem, že sú reperi, ktorí to radi počúvajú, alebo ja neviem kto, že tento štýl ich môže osloviť, samozrejme, ale niekedy si kladiem otázku, že či je až dobre, že koľko energie do toho sa proste vkláda, viete, koľko energie, aby sme ukázali, že my vieme byť proste, že táto kultúra, alebo že tieto prúdy proste aj v hudbe sú nám úplne blízke, že áno, že, je to, že to vieme aj integrovať teda aj do kresťanstva. Však ako dobre, nehovorím, že nie, hej, samozrejme, ale až tak, že potom sa niekedy z toho ten obsah môže stratiť. Že človek sa stane na tom závislý, viete, že prestane byť slobodný, lebo si možno, že kontroluje, koľko lajkov je, že koľko ma ľudí počúvalo, možno, ja neviem. Hej. Môže to tak byť, no. Tak nejako to je, no.
A zaujímavé, keď si uvedomíte, že tie neduhy súčasnej doby, o ktorých som teraz hovoril, ktoré vlastne v človeku vlastne presne podporujú tie negatívne formy správania, alebo na tom sa dobre zarába. Viete to, že vy... To nie je samoučelné, tie lajky, to nie je len tak. To znamená, že vy ste vtedy pripojení, vy ste na tej stránke, vtedy vám môžu sáčkovať reklamy, že to je všetko zarábaní. To nie je len také, že len vás tu chceme držať na sociálnej siete, aby ste boli. No nie. Vy sa stávate produktom, ktorý sa predáva reklamným agentúram. A teraz, že... Čiže my tu máme nejaký momentálny svet, ktorý v rámci toho nášho kapitalizmu naozaj ide po tých ľudských nedokonalostiach, aby na ich základe zarábal obrovské peniaze. A teraz ten, kto sa tomuto stavá, je vlastne to náboženstvo, tá cirkev, ktorá hovorí opak, že ona hovorí v tých kostoloch, ona aj v tých kázniach hovorí, že ale že toto nerobte. Ona si nehovorí o sociálnych sieťach, ale hovorí o márnivosti, píche, hovorí o všetkých tých negatívach, že na ktoré si treba dať pozor. A keď toto robí, tak samozrejme, že
stáva sa nepriateľom.
Stáva sa totálnym nepriateľom, veď to vidíte.
Ja, že prečo vidíte, to je zaujímavé, že prečo teda tak častokrát zažívame taký chlad až nepriateľstvo. Že možno, že tie korene sú práve v tomto, alebo čiastočne.
No tak ja si dovolím tvrdiť, že áno, lebo vy vlastne kazíte job. Viete, vy tým, že poviete, že napríklad, a to poviem zjednodušene, no tak cirkev povie ľuďom v kostole, ale počúvate, ale veď vy naozaj nepotrebujete každý deň nové šaty. Veď máte tam v Biblii alebo niekde ten alebo, a ten povedal...
Alebo nemusíte si kupovať, keď je už teda koronakríza, tak si nekupujte tento rok darčeky, však to...
Hej?
Vlastne rušíme obrovský biznis.
No a teraz, že no, keď si uvedomíte, skrátka, chcem povedať toto. No Biblia a všetko v nej obsiahnuté je materiál, ktorý ide v absolútnom kontraste s dnešnou dobou. To keď dáte dnešnú dobu, ako treba míňať a užívať si a neviem čo, a neviem čo, a neviem čo, a zoberte si Bibliu, tak tam máte presný opak toho celého. No tak samozrejme, že to je pre dnešnú dobu problém, lebo človek, ktorý sa týmto riadí, no tak on nemíňa, on nespotrebováva. Potom sa netočí ekonomika, potom nemáme peniaze, potom to celé prestáva fungovať, zadrie sa náš stroj. A je zaujímavé, kde tým smerujem. Je ale zaujímavé, že si to cirkev ako keby neuvedomuje, že ona je tá, ktorá sa má postaviť tomuto zlu dnešnému. Ešte viacej, ako to robí doteraz.
Čiže to, že nie sme soľou, je to, že si neuvedomujeme.
Podľa mňa, k tomu smerujem, že podľa mňa sama cirkev, respektíve ľudia v nej fungujúci, sami už ani nerozumejú, proti čomu stoja. Kto je tým nepriateľom a na čo treba poukazovať. A v rámci čoho sa treba pustiť do nekompromisného boja. Pretože každá jedna kázeň, kde farár hovorí o tom, ako žiť striedmo, a tak ďalej, všetky tie veci, ktoré sú obsiahnuté, ja neviem, v desatoru, no tak vy ste v skutočnosti veľkým nepriateľom súčasnej doby. Súčasnej doby spotrebu, hedonizmu, užívania si, míňania peňazí. Ale to si treba uvedomiť, a keď to pochopí ten človek, tak vtedy sa môže stať plnohodnotným bojovníkom proti tejto dobe. Čiže kam tým smerujem? Podľa mňa sami farári si toto často neuvedomujú a nerozumejú tomu, ak to mám povedať, v úvodzovkách boju. A potom viete, že ako ten človek môže za to cirkev ísť, keď vidí, že tomu sama ona akoby nerozumie?
Napadlo mi také jedno. Otázka je, že či je to bezpečnejšie nutné, aby teda každý, možno, že aj ten farár, rozumel tomu. Napadol mi jeden taká novela, ktorú ja neviem, kto napísal. A to je taká veľmi pekná novela, ktorá možno, že toto demonstruje, že nejaký chlap z New Yorku sa túlal po Mexiku, po vidieku v Mexiku, proste úplná pustatina, a prišiel do jednej dediny, kde sedel chlap na priedomí a plietol proste klobúky. Ja neviem, jak sa to nazývajú, tie sombrera. Strstia. A veľmi sa mu zapáčilo a pýta sa ho, že koľko to stojí. A on mu podal nejakú strašne smiešnú sumu. A on teda si kúpil nejaké tri, tie sombrera, a prišiel domov a prišiel do nejakého proste absolútne špičkového proste obchodu s klobúkmi a pýta sa toho majiteľa, že koľko by si mi za to dal? No tak mu podal úplne prevratne, úplne inú sumu, radovo, neviem koľko. A chlapík zacítil proste chuť biznisu. Uh-huh. Že teda, tak
na tom sa dá zarobiť, no.
Že tak na tom to teda, že to proste, ja neviem, možno, že stonásobne viacej mu ponúkol, alebo ja neviem koľko, obrovskú sumu. Tak samozrejme, hneď sa zobral, išiel naspäť do Mexika. A prišiel k tomu chlapovi a mu hovorí tak, že počúvaj, že ja kúpim od teba 10 000 týchto klobúkov. Keď ich vyrobíš za tú cenu, čo si mi dal, že kúpim ich od teba proste v pohode. A on mu hovorí, že viete čo, pane, že ja tie klobúky ako kľudne vám vyrobím, ale že budú stať toľko a toľko, bude stať jeden kus. Presne tú sumu, ktorú mu ponúkal ten obchodník v tom New Yorku. A on hovorí, ako? Však budeš mať veľkú výrobu, však práve naopak, malo by to byť lacnejšie. No. A on hovorí, nie. Viete, že ja keď mám toľko klobúkov vyrobiť, musím prestať obrábať svoje pole, celá moja rodina prestane robiť, celá dedina prestane obrábať polia, my budeme robiť klobúky a my musíme teda z niečo žiť, čo potrebujeme peniaze. A ešte aj suseda dedina musí robiť. Proste žili tí ľudia úplne v inom svete. Že zrazu prestali, akože by boli, museli prestať robiť na poli, čiže a robili by klobúky, tak si vyrátal, že musí za ten klobúk mať toľko peňazí. Mm. A toto je asi niečo také, že cirkev vlastne a vôbec tá kresťanská, nie cirkev, Ježišové evanjelium vlastne podrýva základy akože proste tej amorálnej spoločnosti. A viete, prvýkrát, a čo je teda už historicky úplne jasné, že kedy podrilo tú rímsku ríšu kresťanstvo. Nie tým, že proti nej bojovalo. Alebo že chcelo niečo meniť. Ale že je jeden taký spis v Biblii, volá sa to list Filomenovi, kde práve Pavel posiela Filomenovi, ktorý bol bohatý človek, tak a Pavel bol v Ríme a tam proste sa k nemu dostal chlapík, ktorý sa volal Onezimos, ktorý utiekol od toho Filomena ako otrok. Mm-hmm. Ale ten Filomenus bol kresťan a Pavel teda a Onezimos pri Pavlovi sa uveril, stal sa kresťanom a on ho posiela naspäť Filomenovi. A tomu Filomenovi píše, posielam ti Onezima,
ale už není tvoj otrok, ale tvoj brat. Že síce na papieri všetko zostáva zachované, jasne, že otrok, ale už sa k nemu nechová ako k otrokovi, ale ako bratovi. A viete, a toto, tú otrokárskú spoločnosť proste rozložil. Pretože ekonomika Rímskeho impéria bola postavená na otrockej práci. A keď zrazu to kresťanstvo rástlo,
no
tak tu, to impérium proste týmto rozvrátilo.
No iste, však tam.
Ale kresťania nikdy o tom nerozmýšľali takto, chápete? Kresťania toto neriešili. Oni proste zrazu, ktorýkoľvek človek prestal byť, aj otrok prestal byť pre nich výrobným nástrojom, ale stal sa pre nich človekom. Hm? A to bolo to novum, to bola tá revolúcia, ktorú cirkev priniesla. A toto je pravdepodobne, ale musím to domyslieť, teda priznám sa, že musím tieto veci domyslieť aj ja, že, lebo ja zase až tak v tej oblasti sociálne, však používam aj ja sociálne siete, aj tie, ale...
No ja vám hlavne ten film odporúčam pozrieť si, ktorý som spomenul, to bude teda veľké pretriezvenie, a teda nehovorím, že pre vás, ale pre mnohých, ktorí si to pozriete, to je niečo obľudné, čo ľudia stvorili. Hej, ten dokument je zaujímavý tým, že vypovedajú ľudia, ktorí to tvorili, ktorí pochopili, čo za hrôzu stvorili. Mm-hmm. Teraz vravia, že my sme to nikdy nechceli. Vraví jeden chlap. Ja som bol ten, kto som vymyslel ten palec hore. Viete, keď sa vám niečo páči, dáte like. Ale ja som to vymyslel za tým, že sme chceli šíriť lásku a dobro, že budeme dávať lajky a že bude dobrá vec. A otočilo sa to do toho, že dnes majú mladí tínedžeri depresie, lebo majú málo páčikov. My sme na to ani nepomysleli, že to takto môže nakoniec skončiť. Čiže títo ľudia, ktorí toto tvorili, dnes pred tým varujú, čo stvorili. A hovoria, že ak hľadáte odpoveď, prečo dnes naša spoločnosť akoby umiera, máte pocit, že sme sa tu všetci zbláznili, tak toto je za
jeden z dôvodov.
Ako taký kľúčový dôvod, toto. A z toho filmu zistíte aj ďalšie. A skrátka, náboženstvo, cirkev, viera je to, že čo by tomuto dokázalo, čo vy nemusíte tieto veci akoby ovládať. Vy stačí, keď viete, že pýcha je zlá. Vy keď viete, a to tam v Biblii je to niekoľkokrát povedané, že pýcha je zlá, tak vy nemusíte vidieť film Sociálna dilema, keď vy jednoducho viete, že no nemám si kupovať každý deň novú vec. No nie je normálne, keď si bude mobil kupovať každý
nemusí
mesiac.
Nemusí ma 50 ľudí každý deň obdivovať.
No nemusí ma naozaj každý deň 50 ľudí olajkovať, že aký som krásny, v čom som oblečený. Hmm. Lebo už Biblia to rieši, že je to proste neresť, zlá vec.
Ktorá vedie do závislosti. A každá závislosť je vlastne od toho zlého a vedie to teda do otroctva a do zahynutia. A Ježiš priniesol slobodu. To je to. Viete, že keď my hovoríme o zatratení, to není zatratenie tak, že Boh ťa teda hodí niekde do ohnivého jazera, principiálne. Ale že človek, keď sa touto cestou tejto závislosti, že neodolá tomu, tak vlastne sám sa zacyklí do takej veci, že nakoniec môže skončiť samovraždou trebárs, alebo úplne zakomplexuje. Stráti slobodu. A pritom je to človek, ktorý možno, že v tom ľudskom ponímaní môže byť lepší ako ja. Však ja sa častokrát stretávam s neveriacimi ľuďmi, ktorí sú lepší, charakternejší, citlivejší, vnímavejší ako som ja. Ale keď sa do týchto závislostí ľudia dostanú, tak a nenajdu tú slobodu, ktorú teda dáva Ježiš, tak samozrejme, že môžu skončiť zle.
A viete, a teraz tá pointa. Keď sa tu bavíme o tom, že cirkev by mala hovoriť modernou rečou, ja rozumiem tej vašej obave, že ale nesklzníme k tomu, že obsah zrazu bude menej dôležitý ako forma. Ale ja tým chcem povedať toto. Keď niekto povie uver a Ježiš ťa oslobodí, no tak to je síce milé, ale keď neviete, čo sa tým
čo
chce
sa
povedať.
Čo sa za tým skrýva. Áno.
Viete, že toto je to veľmi dôležité. Vedieť to povedať, že to, že ťa Ježiš oslobodí, znamená, teraz si to tak myslím ja, že by sa to tak mohlo povedať, že,
no,
že
čujme.
Napríklad to znamená, že ty nepodľahneš tým zvodom tej dnešnej doby. Ale teraz, a to nejde o to, že aby si tomu nepodľahol preto, lebo to teraz je in, ale preto, aby ťa to nezničilo. Že predtým, to je tá sloboda, že ty nakoniec pochopíš, že si ďaleko slobodnejší ako ten, kto sa denne fotí pred mobilom a až tak, že mu to spôsobilo už závislosť. Že je hrozné, keď dnes máte ľudí, ktorí, ja neviem, potrebujú si každý deň niečo kupovať nové, však ich to zneslobodňuje napríklad v tom, že potom nemajú peniaze. A takto by sme mohli menovať ďalej a ďalej a ďalšie veci. A však tá Biblia, keď to pochopíte, desatoro a neviem čo všetko, tak vás oslobodí, lebo vy zrazu tieto veci nepotrebujete. Nepotrebujete. Napokon pochopíte napríklad vec, na ktorú tiež Biblia niekde poukazuje. Celá je tým presiaknutá. Hovorí o tom, že nepozerajte sa na materiálne veci, ale vy máte pestovať vzťahy medziľudské, vy máte mať radi ľudí.
No.
A teraz pochopíte neuveriteľnú vec. Nakoniec zistíte, že fakt jediná vec, na ktorej na tomto svete záleží, je to, aké máte vzťahy. Potom spravia nejakí vedci štúdiu, to je tiež inak veľmi úžasné, to vám pošlem tiež link na to, kde urobili niekoľko, 80 či 100 rokov, skúmali ľudí, proste vedci si to odovzdávali medzi sebou, nové generácie vedcov, hľadali odpoveď na to, že čo je kde hľadať dôvod toho, že niekto žije dlho a šťastne a v zdraví. No nakoniec po velikánskej štúdii prišli na to, že na ničom tak nezáleží ako na vzťahoch. Ľudia, ktorí pestujú vzťahy medziľudské dobré, majú dobré rodinné vzťahy, majú okolo seba blízkych, ktorí majú radi a ich zase majú radi ich blízky, tak prišli, že statisticky významné množstvo ľudí sa dožíva vysokého veku a v zdraví. Tí, ktorí mali dobré vzťahy. Čiže, a zase, ako s neviem úžasom budete pozerať, však, veď ale o tom to hovorí Biblia.
A nakoniec toto nie je náboženská záležitosť. Viete?
A teraz povedzme,
že pestovať normálne medziľudské vzťahy, na to človek nemusí byť kresťan, viete?
No.
Je to náš kresťanský princíp, samozrejme, ale predstavte si, že toto by mohli mať aj neveriaci, že a podľa mňa aj majú, však ja neviem.
Isté.
Môžu mať a iste aj majú mnohí neveriaci ľudia. Že toto je naozaj strašne dôležité. Ale toto je super, čo hovoríte. To samozrejme všetci podpisujeme a všetkých tých ľudí vyzývame, aby žili teda v týchto, sa snažili budovať si vzájomné vzťahy a nežili v nejakých imaginárnych závislostiach. Ale tá otázka, že tak na čo tu je to kresťanstvo? Tá tu potom zostane, viete? Aký má zmysel byť kresťanom a čo vlastne kresťanstvo dáva? Tak ak teda je to pravda, že kresťanstvo, že Ježiš oslobodzuje a že teda za tým je skryté celá táto vec alebo všetky tieto veci, o ktorých sme sa tu dnes bavili, tak predsa len nakoniec z toho vyplýva, že prijať to, že on zomrel za mňa, teda že sa obetoval, tá jeho obeť, to je ten nesmierny Boží čin lásky, že to je to, čo nakoniec, teraz hovorím ja za seba, ako veriaci človek, ktorý tomu verím samozrejme, že to je ten rozhodujúci počin, ktorý sa udial teda v našich dejinách tejto zeme. Že a tým nás oslobodil práve aj pre tú slobodu týchto normálnych vzťahov. A čo je ešte zaujímavé, vôbec není dôvod sa vzdať mobilu, vôbec není dôvod prestať chodiť, nakupovať. A vôbec není dôvod, že teraz musia nejaké baby začať chodiť šeredne oblečené.
Hej.
Aby ukázali, že sú na to, nie sú na tom závislé. Tak ani náhodou, nech sa len pekne ďalej obliekajú. Pekné dievča, keď je pekne oblečené, tak to je super. Ale nesmie byť na tom človek závislý,
tak,
to je dôležité.
Tak, no. Nesmie tomu prepadnúť.
Hej. No. Lebo niekedy aj ten extrém, ako mladý som bol vytočený, keď na mládež prišlo dievča, keby sa trošku, tak šmrnclo, primalovalo a trošku si dalo niečo, inú blúzku možno, tak by to bolo super.
No však to je inak tiež dobrá téma, ktorú otvoríme po sviatkoch. Nebudeme do toho teraz rýpať, ale otvoríme my tú tému a to sme sa tak už trošku po telefóne včera rozprávali, lebo aj veľká prílišná kresťanská horlivosť môže byť niekedy na škodu.
A to, že sa kresťania vedia uzavrieť do seba.
Uzavrieť a potom
a
si nevšimnú.
A povedať si, že však svet môže byť ukradnutý.
Hej.
To samozrejme sa nielen hrozí, ale sa aj stáva mnohým kresťanským spoločenstvám. Takže, a dokonca aj ľuďom, ktorí nemusia si postaviť múr, že inak chodia normálne do roboty všetko, ale v tej hlave proste všetko svetské vylúčia a nevšímajú si. A to samozrejme tiež, to je už ten opačný extrém. No, iste.
Takže takto nejako hádam by to aj mohlo byť. Keď ste chceli, aby som sa do toho zapojila ja, mojimi názormi, lebo počkajte, však som zabudol, že aj poslucháči sa zapojili. Ešte pomaly skončiť, ale ešte tu máme zo dva mailíky, tak poďme rýchlo na ne. Štefán píše, dobrý večer, tiež som kedysi rozmýšľal o zmysle cirkevných obradov a o spôsobe ich prevádzania. Zúčastnil som sa rôznych obradov v rôznych duchovných skupinách a zistil som, že obrady majú za cieľ naladiť, čiže vyexcitovať, vybudiť vnútro psychiku človeka tak, aby jednoducho povedané pocítil zimomriavky, aby sa v čo najväčšej miere dostal do rozšíreného stavu vedomia, kedy je schopný vnímať svoju podstatu a podstatu sveta. Skoro všetky kresťanské cirkvi, sú ich tisíce, však v tomto ustrnuli a zastaralé obrady robia len akoby zo zvyku, preto sa ľudia utiekajú k duchovným smerom, ktoré im to rozšírené vedomie dokážu sprostredkovať a v poslednej dobe to ani nemusia byť tzv. Duchovné smery, ale prežitky na vedeckom základe, lebo duchovné je len slovo. Mm. No, to je tiež zaujímavý mail, ktorý prišiel.
No. Čiže samozrejme, že dobre pripravené a koncipované vôsoby, kde ľudia prežívajú tú spoločenstvo, samozrejme, že to je veľká sila.
No a ešte tu máme od Jana, ktorý, to je taká technická otázka, ma prosí, aby som zopakoval názov toho filmu, lebo že si nás teraz zapol neskôr. Tak ten film sa volá Sociálna dilema. Skúste buď tak ho nájsť, alebo teda po anglicky social dilema, ale písa to social dilema. A tam určite to nájdete, je to Netflixový film. Buď si to niekde pozrite rovno z nejakého z linku, alebo teda niekde si to zrejme stiahnete, ale určite ten film nájdete. Vrelo odporúčam a budete, garantujem, veľmi šokovaní z toho, čo v akej neslobode dnes žijeme. A aké silné nástroje má v rukách práve cirkev, aby nás z tejto neslobody zbavila? Ja teda kriticky hovorím, že podľa mňa si to sama cirkev neuvedomuje, aké silné strelivo má.
Hej, tak asi to, čo sme hovorili, že to zlyhanie cirkvi je možno aj o tom, že príliš je zahľadená do svojich problémov a miesto toho, aby vlastne reflektovala to, čo ľudí trápi. A nielenže, čo ľudí trápi, ale čo ich robí neslobodný. Možno, že aj takto to treba posunúť, že však ľudia sú dneska neslobodní, sú závislí a my sme tu na to, aby sme predsa ľuďom prinášali slobodu.
Áno.
No super.
A vy hlavne máte v rukách presný návod, ako sa to má robiť.
Hej.
Vy máte presný návod boja proti závislostiam dnešnej doby. Máte ho v rukách. Len ho treba vytiahnuť a povedať to spôsobom, aby ľudia tomu rozumeli. Preto hovorím, že áno, Ježiš ťa oslobodí, môže byť nezrozumiteľné. Ale keď sa k tomu povie ten celý príbeh, čo to znamená, že nakoniec, ak týmto všetkým zvodom doby podľahneš, tak ťa roztrhajú zvery vnútri teba. Roztrhá ťa to na márne kusy a zomrieš nešťastný a už potom sa ďalej, na to ste vy odborníci, farári, čo potom ďalej nasleduje. Ale o tom toto by malo byť podľa mňa. No, tak vhodnú bodku za týmto, o čom sme sa rozprávali, lebo to bola mimochodom aj téma, ktorú som riešil s Petrom Marmanom, psychológom, práve na tom psychologickom pozadí tých vnútorných procesov sme sa o tomto všetkom bavili. A vtedy sme si zahrali pesničku od Simi Martausovej. A to bude presne tá pesnička, ktorá dá za týmto všetkým takú peknú bodku.
Takže našli ste nakoniec.
Našiel som nakoniec, kam tento svet speje.
No, nech sa páči.
No tak tým si zahráme a ja sa rovno s vami rozlúčim, takže veľmi pekne ďakujem Michalovi Zajdenovi, evanjelickému farárovi a historikovi v jednej osobe z Banskej Bystrice. Radvane, majte sa pekne, do počutia.
Dobre, tak pekný večer ešte všetkým.
Tak, Simona Martausová, kam tento svet speje. A ja vám teda prajem tiež pekný zvyšok večera. Ak ešte budete mať chuť nás ďalej počúvať, tak relácia Trikolóra. Dnes sa chlapci budú baviť na tému mimoriadne vážnu, však včera sa udiala nevídaná vec. V rukách polície skončil pán Haščák z Penty, tak toto všetko budú dnes riešiť. Ja si myslím, že bude veselo. Tak zatiaľ sa majte pekne, do počutia.
Kam tento svet speje, keď zuby majú byť len biele, ráždy sú aj v leporele, kam ten svet speje. Rozum nie vždy ide s vekom, závislí sme vždy na niekom, zaspávame vďaka liekom, čo robiť s dušou človeka, sloboda na rieka. Lebo nám velí svet, nami boje o vzácny čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu, a iba schránky ostali z nás. Nad hlavami signál krúži, človek zvláštnym Bohom slúži, zo žien sa stávajú muži, dobíjajú pevnosti. Hádame sa pre hlúposti, blížime si až do kostí. Našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človeka. Sloboda na rieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácny čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu, a iba schránky ostali z nás.
Relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.